Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija pagarināta līdz 9. jūnijam, vienlaikus lemjot par būtisku ierobežojumu atvieglošanu. Līdz ar Covid-19 ieviesto ierobežojumu mīkstināšanu tiek atļauti pasākumi līdz 25 cilvēkiem. Savukārt to maksimālais pieļautais ilgums iekštelpās būs 3 stundas, kamēr uz āra pasākumiem laika limits neattieksies. Ierobežojumu mīkstināšanas rezultātā tiek atļauta sapulču gājienu piketu un privātu, kā arī organizētu reliģisku pasākumu rīkošana. Arī sporta treniņos vienā treniņu grupā vienlaikus organizēti varēs pulcēties līdz 25 personām, ieskaitot sporta treniņa vadītājus un citus sporta dalībniekus, tomēr būs jāievēro savstarpēja 2 metru distance. Lēmums paredz, ka arī treniņa laiks iekštelpās nevar pārsniegt 3 stundas, bet treniņiem ārtelpās nav laika ierobežojuma. Tāpat vakar vakarā valdība nolēma ļaut tirdzniecības centriem strādāt arī brīvdienās un svētku dienās. Tirgotājiem ar tirdzniecības platību virs 100 kvadrātmetru metriem kases zonā jānodrošina 2 metru distanci no rindā priekšā stāvoša apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm. Ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību Latvijā valdība iepriekš lēma no 13. marta līdz 14. aprīlim valstī izsludināt ārkārtējo situāciju, kuras laikā noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu. Savukārt 7. aprīlī ministru kabinets pieņēma lēmumu pagarināt valstī ārkārtējo situāciju līdz 12. maijam. Pēc ierobežojumu mīkstināšanas no 12. maija drīkstēs organizēt turisma pakalpojumus ceļošanai Baltijas valstīs, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, un Baltijas valstis no 15. maija atvērs iekšējās robežas iedzīvotāju brīvai kustībai. Līdz šim Latvijā veikti vairāk nekā 71 tūkstotis izmeklējumu, saslimušas 909 personas, izveseļojušās 464, bet mirušas 18 personas. Radios konto ziņas rīta programmā tapuša sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.